nisal milkom nilqakom għatmin program mis-sensiela tmim il-kolonializmu f'Malta. Għal dawk is-semija li qed jingħaqdu magħna l-ewwel darba matul din is-sensiela ta' programmi qegħdin nistħarġu niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħħew f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinjija f'Malta. Trajjiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi hija bbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony Defined Elect 1945-1964, ġabra ta' tliet kotba miktuba minn Professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fi dan il-Fakulta tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensiela ta' programmi qegħdin analizzaw il-ġrajiet b'mod kronoloġiku sas-sena 1954. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu is-seba' kapitlu ta' dan il-ktieb, Amministrazzjoni Determinata. U biex inkunu nafu aktar dwar eżattament x'ifisser it-titlu kif ukoll dwar l-iżviluppi li seħħew f'dan il-perjodu ser nitkellmu mal-Professur Joe Pirotta fil-fatt. Profs, meta qed ngħidu amministrazzjoni determinata. Nibdew l-ewwel ħaġa bis-fond ġenerali dwar l-ekonomija tal-gżejjer Maltin.
Issa, ħa nagħmluha ċara, l-amministrazzjoni titkellmu fuqha hija l-amministrazzjoni laburista, l-ewwel gvern laburista f'Malta, imexxi mit-Tabib Paolo Boffa, li kien Prim Ministru, u qed ngħid determinata għax dan kellhom sensiela kbira ta' problemi u ddiemhom u vera kienu determinati li jippruvaw isolvuhom. Issa nispera li nkunu f'dan il-programm naraw xi ħut mill-problemi li kienu qed jiffaċċjaw u kif jippruvaw isolvuhom. L-iktar waħda importanti kienet dik ekonomika u finanzjarja. Huma kienu għadhom jinsistu u jinsistu b'mod qawwi li l-Gvern Ingliż kellu l-obbligu morali u dinja kienet il-veduta mhux biss tal-gvern imma ta' kull partit ieħor li kien jeżisti, l-obbligu morali li Malta li Malta għandha tirċievi għajnuna mill-Ingilterra biex tkun tista' tiġi fuq saqajja tkun tiżviluppa. U dinha minħabba l-fatt li l-ekonomija Maltija kienet ġiet sfruttata għal tant żmien mill-gvern Ingliż li kien jimpurtaħ l-ewwel qabel kollox hija l-użu li kien jista' jagħmel dwar Malta minn Malta skużani bħala fortizza. Mela l-ekonomija Maltija kienet ġiet biex ngħidlek imbuttata f'direzzjoni li taqdi l-interessi tal-Gvern Ingliż. U dina l-Gvern kienet jinsisti li għandha tkun waħda mir-raġunijiet għaliex l-Ingilterra moralment kellha l-obbligu li tibqa' tgħin lill-Gvern Malti. U insibu wkoll li dawna għamlu minn kollox bagħtu delegazzjoni ministerjali Londra biex provi jikkonviċu l-Ingliżi imma kien għal xejn fir-realtà.
The delegation's rather limited achievement served to indicate in no uncertain manner the futility of the Maltese minister's hopes that dealing with a British Labour administration was more conducive to success. In fact, the outcome of the talks seems to have impressed upon Mintoff a growing belief that, when discussing the need for British financial aid, arguments alone would not suffice. A rift appeared between Mintoff and Boffa, with the former already showing signs that he considered his own methods of dealing with the British superior to those of his leader.
F'dan il-punt Mintoff ukoll beda jiżviluppa l-istil uniku tiegħu ta' kif jinnegozja anke b'kuntrast ma' Boffa.
Iva fis-sens li il-riżultat biex ngħidu hekk negattiv tad-delegazzjoni wassal għal konklużjoni għax dan kull ma rnexxilhom iġibu mill-Ingilterra kien kontribuzzjoni ta' 300,000 lira għal darba u dawn għamluha ċara mussieb għaw jikkontribwixxu għas-sussidji li kienu tisiru fil-pajjiż. Allora, Mintoff iddeċida li sempliċement li t-argumenta l-poġġi kas b'saħħtu kemm hu b'saħħtu mal-Ingliżi mhux se jkun biżejjed, imma li tittamel li biex ngħidlek taqbad il-barri minn qrunu u tiffaċċja l-problemi b'mod iktar dirett. U hawnhekk iva tibda dieħla ċertu differenza ta' stil ta' kif għandhom jinnegozjaw mal-Ingliżi u għalhekk ukoll beda jidħol differenzi bejnu u bej Boffa.
The first financial estimates presented by Colombo indicated the administration's determination to steer the nation in a new economic direction. The finance minister announced that they were doing away with the local custom of budgeting simply to devise ways and means of obtaining money to carry on the administration. The national budget would be used as a tool towards achieving a healthy economy, to promote social welfare, and to balance resources against means. Plans were revealed for the introduction of an old age pension, an assisted passage scheme to Australia, the redistribution of taxation, and wage and salary increases to all government employees. The estimates of expenditure for 1948-49 totaled £5,293,970, leaving a balance of £10,000. Income tax, together with the setting up of a national lottery and the increase of duty on luxuries, was intended to provide the required revenue for the social services to which the administration was committed. The opponents of direct taxation put up a strong fight. They claimed that the few with enterprise and initiative were to be stifled, that projected and prospective industries would be discouraged and fail to materialize, that the starting and surtax rates were exaggerated and would bleed the financial resources of the country, leading to economic disaster.
F'dan il-puntu koll, bdew jintużaw strategji partikolari sabiex jittakiljaw situazzjoni finanzjarja tal-pajis.
Meta naraw l-ewwel estimi, l-ewwel budget imressaq mill-Ministru tal-Finanzi Laburista, it-Tabib Turu Colombo, naraw li dana kienet jagħmilha ċara li se jintuża l-budget biex jagħti direzzjoni ekonomika ġdida lill-pajjiż. Waħda kienet ovvjament biex jidaħħal taxxi diretti u biex juża tat-taxxi diretti biex jibda ifassal skema ta' welfare ta' social services fil-pajis. Issa, l-estimi ta' 1949 kienu jaraw nefqa tal-gvern ta' ftit aktar minn 5 miljoni, 5 miljoni u kwart. Li jekk aħna qishom f'termini ta' flus tal-1948 kienet somma sostanzjali u li mill-ewwel ġabet kritika qawwija mill-oppożizzjoni bħalta fil-Parlament li dan kien infiq kbir wisq għal Malta li Malta ma tifraħx għalih u li seta' jwassal li Malta tiġi bankra. Kienet kritika li ma naħsibx li kienet soda, kienet kritika iktar motivata naħseb minn raġunijiet politiċi u li kienet jippruvaw ovvjament isibu fiex jattakaw il-gvern li kien f'pożizzjoni naqshekk qawwija fil-pajjiż. Però huwa ċar li l-estimi kienu intenzjonati li jbiddlu l-mod kif jibdew iħarsu lejn l-ekonomija Maltija fil-pajjiż differenza minn dak li kien jiġri qabel.
Matul din inħabta wkoll ebdew metodi diretti ta' tassazzjoni li ovvjament għanqlu ċertu rabja fost il-poplu.
L-ewwel ħaġa naħsibx li t-taxxi qatt xi darba ma' popolari. Issa meta għandu fost il-poplu ħankunu ziet preċiżi. Waqt li kienet diħla vera kienet diħla l-income tax, fir-realtà l-income tax ftit li xejkiet se tolqot lil parti tas-soċjetà li kienet taqla lanqas flus. Iktar kienet se tolqot bħal jiġri dejjem lill-klassi medja u ovvjament lill-klassi ta' fuq. Għalkemm ukoll ovvjament huwa ħafna drabi iktar diffiċli ftaxxa bħal l-income tax biex ċertu klassi, speċjalment il-klassi professjonista, tagħmilha estimu sew ta' xi tiddaħħal ma ddaħħalx u għalhekk tista' tintaxxa sota nies. Però kien hemm ovvjament kien hemm oppożizzjoni qawwija għal kontraintroduzzjoni tal-income tax mill-partiti fl-oppożizzjoni kollha, però l-Gvern Laburista kien determinat li ma jiċċallaqx fuq din. Kien hemm ukoll però din jiġu għalih aktar tard fiktar dettall oppożizzjoni qawwija għal rati ta' fuq tal-income tax minnaħa tal-Arches of Umil-Knisja. Ma nitkellmu dwar dan iktar tard.
The government's intention was to encourage as much as possible emigration to English-speaking countries. It was felt that migrants would find assimilation easier in such countries and that they would benefit from a higher standard of living. Immigration restrictions in the USA, Canada and New Zealand, the lack of housing both in Australia and Canada, as well as the unavailability of shipping, were the major obstacles involved. The Minister of Emigration, John Cole, led a two-man mission to Britain, Canada, the USA and Australia in a dual attempt to secure openings for Maltese migrants as well as transport facilities to those countries willing to receive them. Talks at the British Ministry of Transport were particularly successful. Much less successful were representations made at New Zealand House, London, for the removal of entry permit requirements for Maltese emigrants to that country.
Semmina allora l'emigrazione u koll vittiġi inkoraġita.
Dan huwa l-ewwel gvern Malti li ħares lejn l-emigrazzjoni bħala parti integrali biex isolvi s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż. Infatti dan huwa l-ewwel gvern Malti li jagħmel ministeru apposta għall-emigrazzjoni, kien il-Ministru John Cole. U di m'għandix kun sorpriża. Illum trajna nikkritikaw l-emigrazzjoni, però fir-realtà Malta ma setax tgħaddi mingħajr emigrazzjoni. Kienet litteralment is-safety valve ekonomiku għall-pajjiż, kellek popolazzjoni qed tiżdied, in-numru ta' nies li qed jaslu biex jaħdmu dejjem jikber, postijiet tax-xogħol m'hawnx, prospetti żgħar ħafna, u ċ-ċans kienet li tipprova taffi ftit minn il-pressjoni fuq l-ekonomija daqshe kbira billi numru ta' Maltin imorru f'pajjiżi oħra ifittxu xogħol li jkun xogħol tajjeb, xogħol li jħallilhom iċ-ċans li jibnu ħajja deċenti. U hawnhekk insibu l-gvern Malti jagħmel kuntatti uffiċjali ma' gvernijiet fil-Commonwealth, speċjalment l-Awstralja u l-Kanada, u jidħol f'kuntratti magħhom biex jiddaħlu skemi ta' emigrazzjoni li jkunu sussidjati, l-emigrant kien joħroġ somma żgħira ħafna biex ikun jista' jemigra għal dawn il-pajjiżi, il-maġġor parti tal-flus kien jinħarġu mill-gvern tal-pajjiż li qed jilqa' l-emigranti u kontribuzzjoni wkoll mill-gvern Malti, u naraw attentat qawwi biex l-emigrazzjoni taqbad li ruqsew għal dawn il-pajjiżi u li tikber. Kien attentat li rnexxa, kien attentat li kien importanti. Kien hemm kritika qawwija dwar l-emigrazzjoni tal-massa mill-Partit Nazzjonalista, speċjalment minn Erik Mizzi, li kienet jibża li ikollu effett ta' kif jsejjaħ nuqqas ta' liżżomm l-element nazzjonali fil-pajjiż, jiġifieri li nibdew nitilfu xi wħud mill-karatteristiċi tagħna bħala nazzjon. Però l-ikbar oppożizzjoni ġiet iktar tard għal parti partikolari tal-immigrazzjoni. Nitkellmu dwar dan iktar quddiem fil-programm ieħor, u dak kienet il-programm biex tal-emigrazzjoni ta' tfal.
Mintoff's most important decision at this time was the removal of the Mandiraggio, Malta's infamous slum. Numerous families inhabited this unhygienic labyrinth, much of which was below street level. These slum dwellers lived in little more than holes in the rock, without any privacy or the most rudimentary requirements of hygiene or sanitation. When they refused to move out, they were forcefully evicted to temporary accommodation. They were later rehoused in the blocks of flats that replaced the Mandiraggio.
Kisba importanti li għamel Mintoff kien fil-fatt it-tneħija tal-famus Mandiraġġ.
Dina kienet parti mill-policy dwar il-housing f'Malta. Il-problema tal-housing kienet immensa, kemm inħabba distruzzjoni kbira li kienet saret waqt il-gwerra bil-attakki mill-ajru tal-ħadu, u anke l-fatt li kienu żdiedu sostanzjalment in-numru ta' żwieġijiet, allora kellek numru ta' koppji qed ifittxu dar għalihom. Il-problema tal-housing kien ċaġa terribli. Issa, il-problema tal-mandraġġ li intit għall-Udda Italja kienet problema li kellha x'taqsam mal-housing, però kellha wkoll elementiħor u da kienet il-mandraċ kien l-iktar slam gbir li kienna fil-pajis il-belt kien kienet tremenda dina l-pjaga biex najduhek soċjali u mintof għala ministru tal-Public Works u Reconstruction ħa passi deċizivi biex jibda iwaqqa l-mandraċ u jibdi minn floku housing li huwa deċenti għannis li kienu jiexu emmek. Jena naħseb li dika kienet waħda mill-deċiżjoni li iktar aqlin li ittieħdu minn mintof bħala ministru f'dan il-perjodu.
Plans for new schools, which would include an assembly hall, a playground, and a medical inspection room, were drawn up, and the building of some schools was actually begun. The lack of finance, however, forced the postponement of most of these plans. In spite of this lack of accommodation and the acute shortage of teachers, education was made compulsory between the ages of 6 and 14. A half-day system, with classes alternating morning and afternoon sessions on a weekly basis, was introduced.
Saqsam importanti wkoll għall-amministrazzjoni laburista li jingħata priorità kien l-edukazzjoni, fejn bdew jiġu mwettqa ċertu passi importanti wkoll.
Jien naħseb li tagħmel forsi nsemmu żewġ affarijiet noħduhom kemm jista' jkun flimkien. Kemm l-edukazzjoni semmejt inti u s-saħħa, ħanibda mill-edukazzjoni. Il-gvern laburista kien kommess li jdaħħal li waqqaf fil-prattika l-prinċipju ta' edukazzjoni għal kulħadd fil-iskejjel primarji. Jiġifieri li kulħadd sal-età ta' 14 sena jrid jattendi skola primarja. Diġà kien hemm ordinanza li kienet għaddiet mill-Kunsill tal-Gvern fl-1946 dwar dan, però in-nuqqas ta' skejjel kien ifisser li din l-ordinanza kellha bħala parti minnha li kienet tgħid li l-introduzzjoni tal-compulsory education fil-primary schools jidħol pass pass f'areas differenti. Il-Gvern Laburista qal le dar li jidħol titissir kellu problemi kbar nuqqas ta' skejjel, nuqqas ta' teachers, noqqas ta' flus u għalkemm bdew pjanijiet biex jinbnew skejjel dak kien xi ħaġa li se jkisejħu iż-żmien. Allura ħa deċiżjoni kienet forsi tidher daqsxejn strampa lin allu, però li fil-kuntest ta' żmien naħseb li kienet tajba u li ħadmet tajjeb. U da ddeċida li l-primary school system tkun dik li sejħula half day education, jiġifieri. Nofs it-tfal f'kull raħal imorru jattendu l-iskola fl-ewwel ġimgħa jattendu fil-għodu sal-offsinar. Il-ġimgħa ta' wara jmorru wara l-offsinar. Hekk kull tiċek qed jieħu żewġ klassijiet, kull klassi qed jieħu żewġ klassijiet, allura inti qed tirdoppja r-riżorsi. Forsi li ma sarx tajjeb seta' kien hemm iżjed diskussjonijiet mal-union tat-teachers dwar din u nqalgħu xi problemi industrijali biex ngħid hekk għal xejn. Però is-sistema ħadmet. Is-sistema ħadmet u tat nifs lill-gvern biex jibda jipprovdi dawk l-affarijiet neċessarji bħal teachers, beda jikber it-training ta' teachers, per eżempju, jisib postijiet fej għaf-skejjel, ħafna mill-iskejjel, ma' għu-skejjel, xej, kienu djar li ġew requisition da' posta biex jintużaw bħala skejjel. Imma dana kien deċiżjoni għall-emerġenza ta' kizmin, deċiżjoni tajbin li waslu biex il-pedament tal-edukazzjoni ta' wara l-gwerra fil-pajjiż ġi stabbiliti. L-istess nagħmlu għas-saħħa. Il-problema tas-saħħa kienu mezz kellek ċerti mart, bħal-mart tas-sider pereżempju, it-tefoide, il-polio, dawna kienu mart li kienu qed jaffettwaw s-soċjetà Maltija b'mod qawwi ħafna u naraw l-amministrazzjoni laburista tibda kampanja sħiħa biex tiġġieled dal-mart u biex ittejjeb il-kondizzjoni tas-saħħa tal-poplu Malti. Inkluża in-nuqqas ta' ikel tajjeb kien jeżistu l-pajjiż qabel l-gwerra u għalhekk kellek ħafna tfal li kienu f'sitwazzjoni deboli. U dana ta' min jgħidu li minn da' żmien il-quddiem il-gvernijiet Maltin qatt ma ħarsu lura, amministrazzjoni wara amministrazzjoni baqgħet tinvesti fis-saħħa tal-poplu u kellu riżultati verament tajbin u f'qasir żmien. Is-saħħa tal-poplu marret il-quddiem b'mod li nistgħu ngħidu kienet għal Malta żgur eċċezzjonali.
L-amministrazzjoni laburista ħasset ukoll li Malta kellha tibbenefika mill-fondi tal-ftehim tal-kooperazzjoni Ewropea.
Li għal Marshall Aid, jiġika kienet l-European Cooperation, Economic Cooperation Program. Iva, infatti tal delegazzjoni Londra mexi għametta bil-boffa u li fih minn tofkien wieħed mill-membri tagħha u dawna għamlu każ biex il-gvern Malti ikun jista' juża flus tal-Marshall Aid. Issa il-problema tal-Marshall Aid kien din li l-Amerikani ma kinux taħt is-sistema tajlu l-gvern Amerikan jien għandi bżonn fejna fih 50 miljun dollaru u da jgħidlek ħa 50 miljun dollaru, inti li kont tittamel kont tittamel proġett, tikkostjah u barra minn hekk mela hemm ngħidu li għandek proġett inti ta' xar miljuni, kostjajtu da sejqu ma' xar miljuni. Ma' dak il-proġett inti kont titresa' proġett ieħor li jiswa pjuttost l-istess ammont ta' flus. Jekk dak il-proġett jiġi aċċettat, il-Gvern Amerikan kien itik l-10 miljuni għall-ewwel proġett tiegħek. Inti l-proġett tiegħek kien trid toħorġu mill-flus tiegħek, dak li sejħu counterpart funds. Sa Malta ma kellix counterpart funds. U meta il-Gvern Ingliż reaġixxa talba Malti qabel qallu inti m'istax tidħol taħt il-Marshall Aid għax m'għandkomx counterpart funds, il-Gvern Malti qallu dak għandu jiġi minn għandkom Malta qiegħda fl-Sterling Area għandu jitħallas mill-Gvern Ingliż. Ma kien hemm l-ebda ċans li l-Gvern Ingliż kien se jilqa' dan u hawnhekk daħlet qasma importanti bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Qasma li wkoll kienet se tagħti kontribut biex jiżdiedu l-problemi interni f'ħdan il-Gvern Malti.